Левилер 26 баб. Озыңызге бош путларны япмаңыз. Пут дирекләрене тиклемеңиз. Топрагыңызда табынмак үчүн пут ташларыны коймаңыз. Мен Раббым, сизин Аллаңыз. Раатлык күнлеримне тутыңыз. Менім азиз ерімні урмет етіңіз. Мен Раббым. Низамнамелериме көре яшасаңыз, эмирлеримне тутсаңыз ве бежерсеңиз, мен сизге ягмурны вактына берерим. Топрақ берекет кетірер, тарла тереклері де мейва берерлер. Арман вақтыңыз юзум жиылажақ заманына қадар узанажақ. Юзум жиылажақ заманы сачу заманына қадар узанажақ. Сіз оз ашыңызны тойғанжы ашайжасыз ве топрағыңызда раат яшайжақсыңыз. Мен топрағыңызға тынчылық аманлық бережем. Ятажасыз ве сізні кімсе раатсыз етмейжек. Яман кейік айванларыны топрағыңыздан хуажам. Топрагыңызда жең көрмейдесіз. Душманларыңызны куалайжасыз ве олар огыңызды кылычнен өлдірілежеклер. Сызын бешіңіз 100 адамны, юзыңыз 10,000 адамны куажаклар ве душманларыңыз огыңызды кылычнен өлдірілежеклер. Сызге яхшылықнен бахажам, сызлерны берекетле етежем, сайыңызны арттырарым ве сызге берген васиетімде қатты туражам. Былтырдан халма берекетіңізні ашайжақ вақтында, яңы берекетке ер бермек үчін былтыркісіні көтеріп атмаға мечбур олажақсыңыз. Араңызда мескенімні қоячам, сізден юзымны чевірмейчем. Араңызда юречем, сізін Аллаңыз олачам, ве сіз менім халқым олажақсыңыз. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Мен сізні Мысыр топрағындан алып чықардым, құллықтан құтардым, бойындырығыңызны парладым. Сізге баш егмейіп кетмеге йол бердім. Егер мені дыңнемесеңіз, епсі бұ емірлерімні бежермесеңіз, низам намелерімден ваз кечсеңіз, егер сіз қарарларымдан юз чевірсеңіз, ве менім епсі емірлерімні бежермесеңіз, менім васиетімні боссаңыз, мен сізге бойлей япачам. Мен сізге дешетлі олым кетіріжі хасталықларына ве сыжақларына йоллайчам. Ве олардан көзлеріңіздің нұры сонечек, ве жанларыңыз чекшежек. Урлықларыңызны бошына сачажақсыңыз, чүнке берекетіні душманларыңыз ашайжақ. Сізге қаршы чықажам, ве сіз душманларыңыздың қолындан олежексіңіз. Сізні көрежек көзлері олмағанлар сізге ефенділік етежеклер. Артыңыздан кімсе қуаламаған вақтында қачажақсыңыз. Бұ сізін башыңызға кеген сон біле менідің немесеңіз, япқан гуналарыңыз үчін жазаны еді қат арттыражам. Қопай күчілеріңізні иқачам, үстіңіздегі көкіні демір кебі, топрақларыңызны бақыр кебі етежем. Тақатыңыз бошына кетежек, топрағыңыз берекетіні бермейжек, тарла тереклеріңіз мейваларыны кетірмейжек. Егер бұлардан сонда маңа қаршы чықмақны девам етсеңіз, созымны тұтмаға істемесеңіз, япқан гуналарыңыз үчін белаларыңызны еді қат арттыражам. Мен сізлерге қаршы киік айванларыны йоллайжам. Олар сізні баласыз қалдыражақлар, ве сізін еу айванларыңызны йоқ етежеклер. Сізін сайыңыз ас олажақ, ве йолларыңыз бош қалажақ. Бұндан сонда доғры йолға чықмасаңыз, ве маңа қаршы чыға берсеңіз, мен сізге қаршы ачуынен чықажам. Ве япқан гуналарыңыз үчін мен озым сізні еді кере жезалайжам. Башыңызға васиет үчін жезалайжақ қылыч кетіріп түшіреджем. Сіз шеерлеріңізде сақланажақсыңыз. Мен сізін араңызға веба хасталығыны йоллайжам. Ве сіз душман қолларына түшеджексіз. Адамға тақат берген отмекіні сізден йоқ етежем. Бір фурунда 10 хадыныңыз пітелеріні пішіреджек. Отмегіңізні чекісіне көре береджеклер. Сіз ашайжасыз, ама тоймажақсыңыз. Бұндан сонда менідің немесеңіз, ве маңа қаршы чыға берсеңіз, мен афаханланып сізге қаршы чықажам. Япқан гуналарыңыз үчін мен озым сізні еді кере жезалайжам. Сіз оғылларыңызның етіні, қызларыңызның беденлеріні ашайжақсыз. Ибадет топелеріңізні йоқ етежем. Қоқылы отларыны яху ерлеріңізні иқарым. Оллеріңізні сізін иқылған пұтларыңызға атажам, ве сізден юзымны чевіреджем. Шеерлеріңізні иқажам, азиз ерлеріңізні бошатажам. Сіз чықарған хош қоқыларыңызны дуймайжам. Мемлекетіні дармадағын етежем, ве анда ерлешкен душманларыңыз шашып қалажақлар. Сізлеріні есе халқылар арасында дағытажам, араңызға қылыч йоллайжам. Топрагыңыз харап халаҗак, шәһәрләреңез бозылаҗаклар. О заман топраг бутун бахымсыз олган вакыт ичинде эпсе тутулмаган раатлык еллары ичун канаатленеҗек. Душманларыңызның топрагында яшаҗак вактыңызда топраг раатланаҗак ве оз раатлык еллары ичун канаатленеҗек. Бутун бахымсыз олган вакыт ичинде топраг раатланаҗак. Сизлер анда яшаган заманында раатлык елларында раатланып оламаган топраг бахымсыз калган вактында раатланаҗак. Сак калганларыңызны душманларыңызның топрагында яшаган вактында таушан юрекле япаҗам. Олар япрагның кыбырдаганыннан коркып, кылычтан качканлары кебек качаҗаклар. Оларны кимсе куваламаганда йыкылаҗаклар. Оларны куалаган адам олмаса да, олар кылычтан качкан кебек качып, сурунып олып бири-бирине йыкылаҗаклар. Душманларыңызга каршы турмак үчүн жесурлык тапмаҗаклар. Халыклар арасында гайып олаҗасыз. Сизлерне душманларыңызның топрагы ютаҗак. Калганларыңыз исе оз кабаатлары ве деделәренең кабаатлары үчүн душманларыңызның топрагында чурып калаҗаксыз. О заман олар оз имансыз япканларына, маңа каршы чыкканларына, оз кабаатларына ве деделәренең кабаатларына бойнына алаҗаклар. Булар үчүн мен оларга каршы чыктым ве оларны душманларының топракларына кирсеттим. О заман оларның сүннет етілмеген жүреклері қатланаджақ, ве олар оз қабаатлары ічін толысынен төлейджеклер. Сон Яқубқа берген васиетімні, Исхаққа берген васиетімні, ве Ибраимге берген васиетімні ақылыма кетіреджем. Топрақны да ақылыма кетіреджем. О вақыт топрақ бақымсыз оладжақ, ве оларсыз қалып, озы-озыны раатлық еллары ічін қанаатлендіреджек. Олар исе оз қабаатлары ічін карарларымдан вазгечкенлери ве низамнамелеримден юз чевиргенлери ичун жазаланаҗаклар. Буңа бахмадан олар душманларының топракларында олаҗак вактында мен олардан вазгечмейҗем ве юзымны олардан бутунлый чевирмейҗем. Оларны йок этмейҗем ве оларга берген васиетимне бозмайҗем. Мен Раббым, оларның Алласы. Олар үчүн мен оларның баба деделәренә берген васиетимне ахылыма кетиреҗем. Мен оларның Алласы олмак үчүн оларны Мысыр топрагындан алып чыгардым. Мен Раббым. Синай дагында Раббы Мусага бойлы низамнамелерин, карарларын ве канунларын билдирди. Шуларны озынен Исраил огыллары арасында койды.